Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Kā par barikādēm runāt ar mūsu bērniem tagad? Un kā barikādas atceras tie, kuri bija bērni tolaik? Kā ar mākslas un kultūras instrumentiem mēs varam uzturēt barikāžu atceri dzīvu un īstu, to lieki neglorificējot un nepadarot pāragri par virspusēju mītu? To tūdaļ jautāšu dramaturgam, diriģentam un vēsturniekam. Lūk, ar šādu enerģētisku līvu akcentu sākam sarunu tieši barikāžu atceres dienā. Nav apaļa jubileja un komemorācijai, šķiet apaļās jubilejas nav tik būtiskas kā svinamajām dienām. Un man šorīt nākot uz darbu šeit doma laukumā ieraugot jaunsardzes, tā vien gribējās pienākt un parunāt ar jauniešiem, kā tad viņi uztver un ko viņi zina par šo dienu, kuru mēs atceramies un dažādos aspektos godinām. Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā vēsturnieks un pedagogs Valdis Klišāns. Sveiks!
Labdien!
Matīs Grīcmanis, dramaturgs un scenārists. Sveiks, Matīs!
Sveiki, sveiki.
Kurš toreiz 91. Gadā, kad bija barikādes, vēl tikai domāju šeit ierasties. Jā, un tamdēļ arī Matīs šeit ar mums kopā. Un Valdis Būtāns, Pūtēja orķestra Rīga, mākslinieciskais vadītājs un diriģents. Sveiks, Valdi.
Sveiki.
Un tieši ar Valdi mēs esam viena gada cilvēki, mēs tieši to noskaidrojām. Un Valdis ir ne tikai šodien Rīgas domā multimediālā koncerta, tā mākslinieciskais vadītājs, diriģents, bet arī mēs ar tevi varam vienoties par to, kur mēs bijām 10 gadu vecumā, kad janvāra notika toreiz 91. Gadā. Un mēs varam katrs tagad varbūt tā arī klausītāji rosinot atcerēties, kur mēs bijām. Jo es atceros ļoti precīzi, kur es biju. Es biju pie savas mammas, Dacis Terzenes kabinetā, lauku avīzē preses namā, kad to ieņēma omanieši. Un kad mūsu visus dzina lejā vestibilā un kongresu zālē un nelaid ārā. Un es atceros to, ka tas bija laiks, kad mēs jau no mežonīgo rietumu labumiem šo to jau bijām nelegāli pagaršojuši. Man mājās istabā pie sienas jau bija Švarcnegera, Stallones un Bruce Lee plakāti, kas tā kā bija tādi glorificēti lieli varoņi. Un kad ienāca omons, es redzēju, ka tādiem izgāstiem vēderiem, rugājainām sejām, tādam pēc alkohola dvakojoši, ja, varbūt tur jau arī versijas arī par vēl kaut ko citu tādu. Nekā skaista tajā karavīra tēlā nebija, un es biju šausmīgi vīlies un nobijies, to es atceros šo sajūtu. Kā jums?
Nu, es tā kā par bērnu nevarētu uzskatīt tajā laikā, kad bija barikādes, jo bija jaunais pasniedzējs Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātē, un visas tas barikāžu laiks mums pagāja dzīvojot fakultātes telpās, un fakultāte tobrīd atradās toreizējā Ļeņina vai jau Brīvības ielā, tātad pašā Rīgas centrā virs Saktas un nu, praktiski epicentrā visiem notikumiem. Un tad visu šīs barikāžu laiku mēs gan tur nakšņojām, gan gājām, kā saka, apgaitā par Rīgu, bet pats nu, interesantākais bija tas, ka ļoti daudzi kolēģi tobrīd, gan vēsturnieki, gan filozofi un mācības spēki, tobrīd jau kaut kādā veidā strādāja jaunās Latvijas Republikas valsts iestādēs vai no ārlietu ministrijā tobrīd topošajā, vai bija konsultanti pie ministru prezidenta un līdz ar to tas laiks mums bija ļoti aizpildīts ar tādām, es pat teiktu, akadēmiska rakstura diskusijām par esošo momentu, kas tagad notiek, kā mainās spēku samērs, kas notiek Maskavā, kas notiek Rīgā, jo tā nebija nu, vienkārši tāda, es teiktu, klača kaut kur, jā, bet jo tie visi cilvēki tomēr bija ar humanitāro izglītību un kompetenti politikā. Un tad nu, varbūt tas tā, kas man ir iekrits atmiņā, ka vienīgo to brīdi, kad nu, beidzot mēs tā kā atslābām un arī es aizdevos uz mājām, beidzot izgulēties, tieši tajā vakarā tad arī notika uzbrukums iekšlietu ministrijai. Jā. Pēkšņi tu esi atbraucis mājās, beidzot domā, tu iekritīsi gultā un tagad nu, višķiņ attiesino tā visa un tai brīdī viss mēdī ziņo, ka notiek apšauda Rīgā, Rīgas centrā lidot rasējošās lodes. Nu, tas bija tāda sakritība.
Jā, paldies, es vēlreiz atgādināšu, tātad starp diviem Valdiem runājot, nu pat dzirdējām vēsturnieka Valda Klišāna atmiņas par 91. Gada janvāri. Tagad Valdis, otrs Valdis Būtāns, diriģents un tā laika desmitgadnieks.
Jā, man toreiz tiešām bija 10 gadi un es biju mācījos skolā un dziedāju
pie Jāņa Eriņš šeit Rīgas doma zēna kori. Es atceros, ka mūsu zēna kori vīri noteikti lielākā daļa, ja ne visi, tiešām gājas baragādē, bet, protams, mūsu puikas kā bērns tur vēl neviens nelaida un negaidīja. Un es biju mājās, un tās manas spilgtākās atmiņas iespējams ir drīzāk emocionālas, ne tik daudz faktoloģiskas, jo es tieši aci vaigāšos te omaniešus neredzēju, cik mēs varējām caur radio pārraidēm vai caur televīzijas kaut kādiem kadriem to visu saprast un notvert, bet arī man tāda ļoti sīka faktoloģiska atmiņa nav prātā, man ir tieši vairāk, kā jau varbūt no mākslas pasaules cilvēkiem ir tieši tas emocionālais fons. Man ir līdzīgi kā tev, Gustav, ka es tiešām atceros šīs te bailes. Un tādas bērnu bailes pat ne tik daudz par sevi, kā par tēvu, kurš bija barikādēs visās svarīgajās vietās. Un arī, kas sākās šī te apšaude un tanki un tā tālāk, tad, respektīvi, man tas atmiņā viss asociējās ar tiešām tādiem bailēm par manu tēvu dzīvi. Un otrs puses ir tāda apjauta, tāda nezinot ļoti sīkam precīzi šo te vēsturisko, vēsturiskos faktus, kas pēc tam jau dokumentēti un labi izstudējumi, bet toreiz bija tiešām tā sajūta, jā, ka šīs bailes un tāpat laikā apjauta, ka notiek kaut kas liels un ļoti izšķirīgs un paldies Dievam arī mūsu tautē labvēlīgs.
Matīs, tu tajā gadā, kad notika janvāra notikumi, tu vēl raisies nākt šajā pasaulē un piedzimi 9. jūnijā,
ja? Jā, 9. jūnijā.
Un 100 km no Rīgas.
Jā, tas gan patāli šiem notikumiem. Es varētu būt tas, ko tu tajā savā pieteikumā minēji, ka paudze, kurai šie notikumi lielā mērā saistās ar mitoloģiju, vai ne? Es esmu uzaudzis ar visiem tiem piemiņas brīžiem un piemiņas pasākumiem un piemiņas raidījumiem un piemiņas dažādām piemiņas lietām, kas saistās ar barikāžu laiku, jo man tāds tiešas atmiņas nav. Nu, es esmu, jā, tieši tā kā tu teici, 91. gada janvārī, es jau biju tikai savai mammai vēderā un man, protams, vecāki ļoti daudz stāstījuši par to laiku un man mamma, tā kā viņai bija vēl 4 bērni, tad viņai tas bija tāds ļoti saspringts laiks un arī tās bailes, ko tu arī minēji Valdi un arī tu, Gustav, tās bailes, es varu tikai iedomāties, ko tas nozīmē, ka iznāsāt bērnu šādā laikā un ka tev vēl ir 4 citi, par ko rūpēties un tas ir ļoti sarežģīti tagad mēģināt kaut ko tev rekonstruēt un mēģināt par to domāt, bet es saprotu...
Mēs noteikti par to par rekonstruēšanu un par to, kā stāsti turpina izplēnēt laikam ejot un kas tad ir tie instrumenti un vai mākslas un kultūras valoda ir tā, ar kuru mēs varam stiprināt šādus te mums kolektīvi traumatiskus stāstus, ja, un notikumus, kas ir ļoti kompleksi, daudz slāņaini, ja, kas, ja mēs tagad paskatāmies uz frančiem, kā viņi tur Bastīlijas ieņemšanu un ko tur, ja, tad tas skaidrs, tad, viss, mēs to vairs nevaram aizsniegt.
Bet ļauj man pieminēt varbūt vienu aspektu, kas varbūt neizskanēja, bet ko es gan noteikti zinu, ar visu to, ka varbūt es nebiju klāt, bet tas, ka šajā laikā ļoti nozīmīga loma bija baznīcai. Un arī man mamma to ir teikusi, un arī tas bija viens no tiem elementiem, no kā viņa smēlās drosmi, bija tas, kāpēc vispār laist pasaulē bērnu šādā laikā, kur nekas nav noteikts, bet tā bija baznīca. Un tajā brīdī baznīcas tiešām bija ļoti pārpildītas, un man mamma, būtīgi sakot, viņa vienmēr, tad, kad viņa runāja par mani, viņa vienmēr atcerējās šo laiku, to barikāžu laiku, kā laiku baznīcās. Un arī Valdis minēja tieši, ka šodien paredzēts koncerts doma baznīcā, un kā tāda atceras vieta, tad es domāju, ka jā, tas vēl viens tāds aspekts, ko būtu labi, ja mūsu sarunātas parādītos.
Tas parādīsies, jo mēs tūdaļ ieklausīsimies, kas sakāms ir šī vakara multimediālā koncerta Barikādas un bērni Rīgas domā režisors Kārlis Anetēns, un noklausīsimies arī Segliņas balsi ierunātos bērnu atmiņu stāstus par to, kā viņi jutās toreiz 91. gadā, jo tas ir būtiski, jo šis nav tikai koncerts, šis ir vairāku saturu sakopojums vienu vietu.
Sanāk, redz tā, es šos barikāžu aizstāvu piemiņas koncertus Rīgas domā, esmu taisījis jau vairāk kārt, un tur bija dažādas tēmas, bet šogad, nu labi, tas jau bija pagājušajā gadā, mēs, protams, sākām biedā strādāt kaut kur oktobrī, novembrī. Es sapratu, redz, es jau pats biju, nu teiksim, tāds tīnis, man 91. Gadā bija 15 gadu, un man no šīm atmiņām, no šī laika ir tādas atmiņas, kā tādi zipšņi, kā tādi mirkļi, jo skaidrs, ka 15 gadīgs jaunietis jau vēl netver nu, tādu visu lietu kopumu. Bet man ir tādi spilgti zipšņi no tā laika, un tad es iedomājos, ka varbūt tādi spilgti zipšņi ir arī citiem, gan tīņiem, gan jaunākiem un mazākiem, kuri tanī laikā bija pavisam mazi bērni. Un es, jāteic godīgi, jau novembrī devos Vecrīgas ielās, lai vienkārši pretim nākošos cilvēkus, kuri varētu būt tādā vecumā, ka 91. Gadā bija bērni vai nu tīņi, un jautāju, un es savācu ļoti interesantus tādus atmiņu mirkļus, ko cilvēki atceras, un man šķita, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi šādā piemiņas brīdī runāt par ļoti lielu sabiedrības daļu, kura, jā, tiešā veidā nevarēja vēl aizstāvēt, bet kuru vārdā tas viss tika darīts, un kuru šobrīd jau ir gan arī 40 un 50 gadnieki. Un es domāju, ka tas visus tā laika bērnus tādi vai citādi ir ietekmējis, un tās mazās atmiņu pērles, ko šajā koncertā ir ieskaņojusi aktrise Ieva Segliņa, tās parāda patiešām manā skatījumā tādus dvēseliski būtiskas bērna pārdzīvojuma ainas. Šie mazie stāsti padarīja šo koncertu, nu, manuprāt, tādā pilnīgi citā virzienā, bet kas arī ir būtisks virziens, jo mēs esam šobrīd tie, nu, kuriem arī ir jācīnās par savu valsti, jādara viss, lai to tolaik nosargāto brīvību godam nestu tālāk. Un kas zin, kā būtu, ja mums to atmiņu zipšņi nebūtu.
Esmu Ieva. 91. Gada barikāžu laikā man vēl nebija pat gadiņš. Es, protams, neatceros notikumus, bet šis laiks ir mani veidojis trauslu un vienlaikus stipru, ticīgu un vienlaikus uz rīcību vērstu. Atceros, ka toziem nebija sniega, tāpat kā šogad, taču bija augsts. Tētis bija solījis mūs ar brāli kādu dienu aizvest un paskatīties, kā tiek sargāta brīvība. Pie kādas no betona bloku sienām dega ugunskurs no veciem telefonu un elektrības stabiem. Mēs tur sildījāmies. Es vairs nekad dzīvē neesmu sajutis siltu betonu. Brīvībai ir siltuma aura. Man tolaik bija 11 gadu. Zigmārs.
Nu, pat dzirdējāt solistes un aktrises Ievas Segliņas balsī, kurā ir ierunātas īstas atmiņas, īstu cilvēku atmiņas bērnu. Un bērnus intervēja Kārlis Anitēns, pats es tā noprotu, jā, gatavojoties šī vakara pasākumam. Un daudz no sarunām ir bijušas garākas par šīm 40-50 sekundēm, kur tur ir arī stundām ilgi, ko runāt. Jā, un zinot to, ka atmiņa ir selektīva, mēs varam tajā krātuvē dikti daudz un ilgi rakņāties. Bet jautājums ir par šo te muzikālo izlasi un šo multimediālo saturu. Un, Valdi, tev jautājums, mēs dzirdēsim Rikarda Dubras rītausmu gaidot, jā, un tur nāk dažādas metaforas, jā, ka nakts ir vismelnākā pirms rītausmas, un tieši šādas atmiņas Rikards Dubra arī klāsta priekšvārdā, jā, ka tieši tā viņš ir jūties pats būdams uz barikādēm šajā gadījumā. Bet kas ir tas, kā notiek šī satura izvēle? Kāpēc šie mākslas darbi un šie skaņdarbi ir tieši tie, kas mūs savī kopā tajā, nu, teiksim tā, lai tas atceres pasākums ir dzīves, lai tas nav tikai šis te mīts un nav kaut kāda tikai tāda atstāstīšana.
Jā, un šāda Šāda programma no vienas puses ir ļoti viegla, no otras puses ļoti grūti sastādām. Nu, tādā ziņā, ka visiem šiem skaņdarbiem, kas ir iekļauti, viņiem ir kaut kāda simboliska nozīme. Līdzīgi kā tas ir ar šiem atmiņas stāstiem, kas ir izskanējis domā, un ko starp skaņdarbiem, ko ir ierunājusi aktrise Ieva Segliņa. Līdz ar to nu, tie tiešām tādi skaņdarbi, kas nes kaut kādu saturisko svaru un kaut kādā mērā, varbūt negluži tiešām veidā saistīti visi no šiem skaņdarbiem ar tieši barikāžu notikumiem, bet ar to laikmetu, ar to laiku un varbūt arī ar tām sajūtām un ar tām kaut kādiem mūsu tautas iekodātiem kodiem, kas mums jau ir. Nu, piemēram, Salgas Mences, kāda pārnāks bāleliņa no viņas kantātas laika vējos, tur arī tiešām tas sākums nobeigums ir ļoti, nu, tāksim, tautas mūzika, kas mums ir tā kā mūsu tautas vispār pamatkodos, tautas dziesma, kuru vidū ietver šīta cīņa par savu eksistenci. Tas arī ļoti, man liekas, simboliski sasaucās ar šo dienu. Vai tas, piemēram, ir nu, tāds vispār, man liekas, tāds nu, kultūra kanona iekļauts skaņdarbs kā Imanta Kalniņa 4. Simfonijas pirmā daļa, kas ir mūsu tipu orķestrim pārlikt. Man ļoti pašam arī interesēja patiesībā kā viņi izskanēs tieši Rīgas doma akustikā, bet tas arī nu, simbols, kas, nu, kas ir aktīvs un ko visi cilvēki var asociēties, kas apmēram dzīvojuši un pieredzējuši šos laikus.
Bet, piemēram, nu, es pieņemu tagad, nu, Valda skolnieki nonāks Rīgas domā šovakar 2006. Ieja bez maksas un klausīsies šīs atmiņas, klausīsies šos skaņdarbus un neturēs vaļā atvērtu šķirkli par PSRS, par Gorbačovu, par Perestroiku, par to, ka Bušam toreiz līča kars bija svarīgāks nekā kaut kāda tur Baltija, tur tā un tā. Visi šīs te šausmīgas smalkās lietas, kas būvē to blīvumu šim vēsturiskajam mirklim, nevis notikumam šajā gadījumā. Tur, Valdi, varbūt arī jautājums tev kā pedagogam, cik ir tas līdzsvars starp mākslas kultūras rīkiem, kurus mēs izmantojam šādai komemorācijai, un tiešā sausā vēsture, jeb šo aizsniedzamā pagātni mums.
Es domāju, ka, protams, nekādā gadījumā taisnība nebūtu jābūt kaut kādam milzīgi sablīvētam faktu daudzumam tavā galvā, ka tu tagad visu zini pa datumiem, kurā es personīgi pats vairs neatceros datumus un pat nemēģinu to atcerēties. Un es nemēģinu nekad runāt ar jauniešiem, ejot tādā chronoloģiskā pēc datumiem, tajā dienā tad notika tas, tajā dienā notika tas, bet es domāju, no otras puses, nu jau var teikt tā, tai vēstures bildei, kaut kādai kopuma bildei, kurai vairs nav ļoti personiska piesaiste, nu tāda, jā, un es arī vienmēr saku, ka arī ļoti jauki, ka kurās šie ugunskuri, bet mums ir jāsaprot, ka šie ugunskuri pārsvarā strādā uz emocijām tai paaudzē, kas tur bija. Jauniešiem tā emocija būs tik par, cik viņiem būs kaut ko vecvecāki stāstījuši vai vecāki, kas arī tajā laikā bija nu, skolēnu vecumā, kas ir šos notikumus, bet pašas tās emocijas, sajūtas viņiem nebūs, jo viņas nevar būt, jo viņi ir, tagadējie jaunieši ir dzimuši 2007., 8., 9. Gads, jā, tātad tie, kas ir patsmetnieki. Bet kopumā šī bilde ir jābūt. Un tad es neredzu lielu problēmu, nu, ka viņš vienkārši bauda to skaņdarbu kā mākslu, un viņš saprot, ka tas ir saistīts ar to, tas, kas viņa apziņā jau ir, tas 91. Gads, 91. Gads Latvijas iziešana no impērijas, nu tā cīņa. Es neredzu tur tādu lielu problēmu.
Matīs, par šo tiešo nerimto subjektīvismu, kuru tev, starp citu, kāda teātra kritiķe, kā uzteiku tev izteica pirms diviem gadiem, kad klajā nāca tevis dramatizētā izrāde, kur pazuda valsts, kas ir tāds kā amalgāms no Raimonda Staprāna, Kalifornijā dzīvojošā.
Tur viss kaut kas ir, jā.
Jā, ne tikai gleznotāji, bet izrādās arī dramaturga darbiem. Un tur tika izcelts tieši tas, nu, ka tev tie jautājumi par laiku, toreiz gan par 40. Gadu tas bija tieši, un ka tāda atmaskojoša, netik ļoti glaimoša, piemēram, Ulmaņa ekspozīcija vai laika ekspozīcija, un ka tāda drīzāk pašu ēnas sortēšana, ja? Kā tad mēs paši uzvedāmies tajā laikā? Un ko tu vari teikt par to, ka ar kādiem tiem dramaturģiskajiem instrumentiem tu skatītos, piemēram, uz janvāri?
Jā, paldies par jautājumu. es uzreiz kaut kā uzreiz ieraudzīju to atbildi, kas man tev ir jāpasaka, jo ļoti pareizi, ka gan kur pazud valsts Dailes teātrī, gan arī Dailes teātrī ir tāda izrāda Spīdoles nakts, kur savukārt mēs skatījāmies uz 28. Gadu, no uz Raiņa pēdējām dzīves dienām un uz visu to parlamentārismu, teiksim tā, zinām, krīzes briešanu, vai kā mēs uzskatām, ka tur brieda tā parlamentārismu krīze. Tad, ja runājam par 91. Gadu, un, piemēram, to bildi, ko mēs te apspriedām par to šo ceremoniju, kas notika Loma laukumā no rīta, kur visi valsts samatpersonas viss ieradās, un man jāsaka, ka tā ir, tas ir viena no visbīstamākajām lietām tajā tautas atmiņā ir, ka šie pasākumi pārvēršās par tādām oficiozu, nu, teiksim, tā puķu pasniegšanām un tādām publiskām runām, un tā, ka politiķi, protams, ka ir nepieciešama kaut kāda zināma oficiālā daļa, jebkurām pasākumam, tāpēc, ka valsts tagad savā ziņā uzliek ķepu, tam ir ka tas ir mūsu pasākums, ja tā ir mūsu valsts citi.
Nu, zinām, alegorija, visi bijusi barikādiem, visi nesabaļķi.
Jā, bet, nu, otrs puses, tas arī ļoti, ļoti atsušina, un ja jūs paskatītos, piemēram, to, ko es esmu ļoti daudz skatījies, visu šos Latvijas televīzijas katru gadu veidotos reportāžus no Doma laukuma, kur viņi jautā cilvēkiem, nu, kāds ir jūsu atmiņas, tad jūs redzēsiet, ka tur nav nemaz tik daudz pozitīvā, tur ir ļoti daudz bieži cilvēki ar, nu, tādu, teiksim, tā rūktumu pret valsti, un viņiem šiem pasākumiem skatās, kā, nu, redzēt, mēs visi toreiz gājām, un toreiz mēs bijām vienot, un kas tagad ir? Nu, tagad, kas, kur mēs esam nonākuši? Jo, ja tur paskatās kaut vai tur 91. Gada demonstrācija par tiesisku valsti, tur 500 tūkstoši cilvēku krastmalā.
Jā, man 700 pats esam.
Nu, jā, nu, vēl sakot, tiešām ļoti, ļoti daudz, ko visi tie cilvēki pēc tam savā dzīvē darīja, kā viņi šobrīd skatās, skaidrs, ka nu, tāds pacēlums vairāk nav iespējams, bet nu, savā ziņā tas bija nu, Latvijas valdības, Ivara Godmaņa valdības atbalsta pasākums. Nu, savā ziņā. Ja? Tagad iedomāties kaut ko tādu, ka varētu notikt šāds pasākums, lai atbalstītu mūsu valdību. Ja? Tas ir, protams, pilnīgi neiespējami.
Bet pagai, tajā gadījumā nu, tad jautājums ir par kultūras telpas iesaistu šajā procesā. Varbūt kultūras telpa un mākslas pasaulē ir vairāk jārunāt tieši par nērto.
Tieši
par to, ko mēs negribam paši sortēt savā.
Tas ir tas arī, ko es gribēju pateikt, ka jo vairāk tieši kultūrā ar to mēs nodarbotos, un ja mēs vairāk pievērstos, nu es tagad runāju tiešām par māksliniekiem un arī par gan teātra mākslu, gan kino mākslu, ja mēs vairāk nodarbotos ar nu, šīs mūsu vēsturiskās apziņas vai teiksim tā, izpratnes veidošanu, un ja mums būtu nevis par pirmā pasaules karu vienu filmu, Dvēseli Putins, bet mums būtu četras filmas, kur tā kā katrs varētu tomēr savu mīļāko izvēlēties no tās, un mums nebūtu jāpiekrīt kaut kādai vienai doktrīnai, kā skatīties uz šo notikumu vai tāpatās uz barikādēm, ja mēs varētu paskatīties arī, nu, teiksim tā, no kaut kādas tās ēnas puses, kā tu minēji, ja mēs varētu paskatīties uz to nepatīkumu, kas tur vēl varēja notikt, uz tām nodevībām, kas tur notika. Citu jūras podnieks tur izdarījis ļoti brīnišķīgu darbu, ka viņš arī aizbrauc pie tiem omoniešiem uz Vecmilgrāvi, un viņš viņus intervēja tieši pēc tam, pēc šī uzbrukuma. Starp citu filmā, jā, podnieks par podnieku Andra Celinska to ir ielikusi iekšā, un tas man viens no tādiem nesenākiem, starp citu barikāžu liecībām, kas man ļoti, ļoti nu, trāpīja sirdību, kad es ieraudzīju tos cilvēkus, ko tu noraksturoji. Jā, tos Vecmilgrāvi, kur viņiem tur viņi vienkārši visu dienu, viņi tur neko nedara. Ne, viņi īsti kaut ko saprot, kas notiek. Viņi tikai, nu, viņiem teica, viņi to darīja. Tā kā, mums nekāda atbildība nav. Tas ir tā kā koncentrācijas nometnēs tie strādājušie cilvēki. Tā kā, mums teica, mēs darījām, tā kā, nekādas atbildības mums par to nav.
Valdība, jā, kultūra telpas un vēsturisko faktu, jeb vēsturisko noklusējumu amalgāms. Viņš varētu tapt tagad mūsdienās ar to, ko mēs zinām, kādas ēnas ir atklājušās.
Es pats arī šeit tad ar jauniešiem par to tādu diskusiju veido, ja atliek laiks, jo te vienmēr ir no vēstures pasniegšanas viedokļa vienmēr ir ar šo tematu viena liela problēma. Problēma ir tāda, ka stundu skaits vēsturē ir tik maz, ka bieži viens skolotājs netiek līdz tām mūsdienām vienkārši. Ja, viņš jau nespēja, viņš ir iestrēdzis tur otrajā pasaules karā un tālāk netiek, bet runāt par šī mēnes pusēm, vai es teiktu tā, provokatīvajiem jautājumiem. Jautājums tāds, ja mēs paskatāmies, nu, es atļaušos lietot vārdu barikāžu laika varoņi, un neminēšu šeit uzvārdus, nekādus, lai brūces neatplēstu vaļā. Ir mums vesela plejāde barikāžu varoņu un arī kas gājuši bojā. Un pēc tam lielais šoks, attaisot saucamos čekas maisus, ka mēs redzam tos pašus uzvārdus. Un tad ir jautājums, cilvēks, kurš bija savervēts VDK? Protams, te ir jautājums, savervēts ar kādu metodi, vai viņš bija pats par kaut ko jau paņemts ciet un bija spiests, vai viņš ir nosacīts brīvprātīgais tas, kurš. Nu, ne brīvprātīgais, bet katrā gadījumā ne uz kompromata bāzes. Un tie vienalga šie cilvēki iet uz barikādēm. Man ir arī šie stāsti, ka pat VDK štata darbinieki ļoti daudzi atbalstīja šos notikumus. Nu, vispār man stāsta, ka VDK pēc būtības jau ir sašķēlēs šajā laikā divās daļās. Jā, Un kā mēs uz šiem cilvēkiem skatīsimies? Nu, labi, nu, ir varbūt dažus uzvārdus minēt. Nu, tas pats Johansons, ja, kas bija VDK vadītājs šeit. Un viņa tā loma. Un tikai caur šādām epizodēm var saprast tā laika to pretrunīgumu. Ja. Tas nav tā kā, nu jā, protams, ka šobrīd tādi pavisam jaunieši, viņi uz to skatās diezgan primitīvi, un tas ir saprotams, tas ir neizbēgami. Jo jebkurš notikums, kas ar mums arvien vairāk paliek pagātnē, viņš mitoloģizējas, stereotipizējas, ja, ka tur latvieši pret krieviem, vai mēs uzvarējām padomju savienību, nu viss tas, jā. Ja. Bet tieši nu, caur šiem personiskajiem stāstiem, ka mēs jau visi bijām tai padomju sistēmā iekšā, visi, un es atceros, nu arī tie, kas mēs bijām tur fakultātē, tur lielākā daļa bija kompartijas biedri līdz tam. Nu, tajā brīdī laikam jau bija sašķēlusies, jā, protams, kompartija, bet nu, viņi bija zinātniskā komunisma pasniedzēja.
Un tajā pašā laikā arī iespējams pārāk rožains skats uz rietumiem mūsos ir varbūt saglabājies. Un arī 34 gadus vēlāk ir daudz, daudz vairāk faktu, daudz vairāk patiesības nācis klajā, ka nemaz tik rožaina nebija. Nec Baltajā namā, nec Eiropas sirdī tas pats Francijas prezidents Mitterrand kungs nemaz tik glaimojoši ceviši par lietuviešu neatkarības centieniem neizteicās.
Nu, manuprāt, tas bija Bušs, kurš teica Ukrainā. Negraujiet padomu savienību, neatdalaties. Džordžs Bušs vecākais, jā, tajā
jā,
brīdī.
O, jā, Valdi, redz, arī māja ar galvu. Un tev kā orķestra mākslinieciskajiem vadītājiem, ja tev būtu tā rocība pasūtīt stāstu par šodienas stāstu, muzikālu stāstu, mākslas stāstu, par to, kā komunicēt mākslas valodā šo barikāžu etosu. Ko tu darītu? Ko tu pasūtītu? Pie kā tu vērstos?
Oi, labs jautājums, varbūt uz šo brīdi pat neatbildams, tad tas ir tāds pārdomu rezultātā, gan jau kaut kas atnāktu. Nu, šī koncerta sakarā nu, mums ir divi darbi, ko es esmu izlējies, kas ir speciāli šim koncertam radīt. Viens no tiem ir Rikards Dubra, kā jau tu teici, ar savām atmiņām un savu versiju par to. Man liekas, tas ir tiešām tāds ļoti objektīvs nu, piegājiens, ka arī šie tie atmiņu stāsti, kas ir kā no vienas puses ir mākslinieciski selektīvi atlasīti, ja. Bet no otras puses mūzika jau ir, un vispār māksla ļoti bieži ir valoda, kad sevišķi mūzikas māksla ir valoda, kas runā simboliski un emocionāli. Viņa netik daudz runā tieši stāstos, detaļās un nu, konkrētos faktos, bet jā, viņa ir tas, nesam tās aizstvielt, vai tas tilds, kas tev emocionāli rosina pirmkārt par šo laiku padomāt un varbūt arī klausoties šo te koncertu katram nu, pēc, nu, kā sākt, pēc nopelniem. Tie, kas ir bijuši šajos notikumos un atnāks paklausīties, tiem būs sava bilde un savas atmiņas stāsts, ko viņi, nu, pateicoties mūzikai, arī varēs nu, tiešām tā kopīgi ar visiem pārējiem esošajiem klausītājiem sevi attīstīt un atcerēties un būs arī tādi, kas nav piedzīvojuši šos notikumus un tiem būs atkal sava bilda un savas emocionālais stāsts. Jā, bet runājot vēl tādu no manas skatu viedokļa par to, ka mēs te runājām, kad ir katrai lietai arī savas negatīvās puses. Es vienkārši pie sevis pieķer pie domas, ka, nu, kā es, piemēram, attiecos varbūt ne uz tik neseniem notikumiem, kas bija tagad 91. Gadā, kad es vēl tomēr biju bērns, bet kaut ko no tā visa pastarpināti tvēru, bet, piemēram, pa par mūsu valsts veidošanās laiku, kā es to emocionāli. Un tur jau arī ļoti, ļoti liela nozīme ir manā gadījumā ir bijusi tieši kaut kādām muzikālām lietām vai mākslas lietām vai tam pašam kino lietām. Un tā jau mēs kaut kādā veidā nu, būvējam to savu tautas emocionālo atmiņu, pat ja mēs neesam to personīgi piedzīvojuši.
Es atceros, bija diskusija, kad nāca klajā Kairiša Janvāras filma, un nu, bija diskusija, vai nav par ātru, vai mēs jau uz to varam tā atskatīties, ja? Un tad bija dažādi viedokļi, protams, nu, kurš tad var aizliegt, kurš tad var nomērīt, ja? Nu, kas ir tuvu un kas ir tālu, un man patika viena frāze, ka teica, ka tas ir mans Janvāris, man ir tiesības to savu Janvāri atcerēties tā, kā es viņu atceros, nu, protams, nu, vai arī, nu, kā ar vēsturiskiem faktiem pašķīdināt nedaudz, bet ko varētu nozīmēt nākotnē, piemēram, tagad 34 gadi ir pagājuši, ja? Nu, piemēram, kas notiks, piemēram, tad, kad mēs 70. Gadsimtu atcerēsimies par to mitoloģizēšanās vēsturisko to spirāli, ja? Cik mums daudz un kāda centieni jāpaliek, lai tā atcere būtu.
Nu, to, ka viņa šis notikums viņš jau tagad ir mitoloģizējies, un es atļaušos pateikt, nu, viena ļoti slavena, es neminēšu akal uzvārdu, slavena vēlāk cilvēka, mūsu kultūras cilvēka izteicienu, kad mēs gājām pa Vecrīgu, viņš teica šādus vārdus, paskatieties, par šiem piečurātajiem pagalmiem pēc gadu desmitiem leģendas tiks sacerētas, un tā arī bija, jo protams, tur tualetes nebija, un cilvēks, ja viņš tur diennakti pavada, viņam kaut kur ir jānokārtojās. Un protams, bija arī alkohols, nu, to nevar noliekt, to es savām acīm esmu redzējis, bet tas jau nav svarīgi. Es domāju, ka šis notikums, kurā tā galvenā jēga ir, kad nācija konsolidējās, jo šī notikuma jēga ir nācijas konsolidācija kaut kādam mērķim. Un mūsu lielā laime ir, kad nekas vairāk nenotika. Es tajā barikāžu laikā ar vienmēr šausmām domāju, kas notiks, ja nāks armija.
No augusta atnāca.
Tad nenotika vairs, tad nebija barikāžu vairs tikai Vecrīgā, ja, bet kas notiks, ja nāks no visām pusēm armija ar sapieru lāpstām vai nedodies ar automātiem? Kas tad būtu bijis? Mums jau šausmīgi paveicās, ka tas nenotika, bet es runāju tagad par to attālināšanos laikā, es domāju, ka tas notiks, neizbēgami notiks, un es arī piekrītu šim, ka tas kaut kādā veidā nu, jau pārvēršas drusciņu par oficiozu tādu, ja, kas ir bīstami. Bet ir viena tāda, nu varbūt manuprāt, tāda mana doma. Šobrīd šī mitoloģizācija notiks mazāk nekā tas noticis ir iepriekšējos laikos, tur pieņemsim par 34. Gada apvērsumu vai par 40. Gada okupāciju. Ja man šķiet, ka šobrīd tehnoloģijas ir tas, kas ļauj nu, arī šo kadru un interviju, un te tikot minēta tikai arī par filmu par podnieku, kur arī es redzēju. Šī visa informācija ies līdzi, un līdz ar to pēc 30, pēc 40 gadiem, joprojām cilvēkam būs iespēja klausīties barikāžu laika atmiņas no to stāstītājiem, nepārstāstos. Tas viss taču saglabājās, nu. Lai gan, protams, mēs varam nožēlot, ka tai 91. Gadā nebija vieta tālruņu un iespēju filmēt, tad tas vēl būtu savādāk. Bet es tomēr teiktu, ka tas informatīvais daudzums, vizuālo liecību, audio liecību ir tik daudz, ka tas neļaus šim notikumam kļūt par kaut kādu tādu primitīvu pasaciņu.
Tad jā, būtībā arī par vēl vienu atšķirību mūsu sarunas noslēgumā šie barikāžu ideāli. Tiem, kas bija uz barikādēm, piemēram, nu jau akadēmiskā vecumā, nevis tā kā mēs vēl nepilngadīgi, šie ideāli ir atšķiras. Vieniem viņi ir, otriem viņi ir jāmāca. Vai tas ideālu kodos, vai viņš vispār ir relevants mūsdienā? Viņš ir atbilstošs, viņš ir jākultivē.
Jūs domājat, tas ideāls, kas bija mums toreiz 91. Gadā, un tas, kas ir reāli šobrīd, jā, es tā to jautājumu saprotu.
Jā.
Es, godīgi sakot, jā, jo es nekad neesu bijis tāds nu, fanātisks ticīgais vēsturniekam, vienmēr šī kritiskā domāšana. Es pa lielam, nu es nezinu, es nevaru procentuāli izteikt, bet es neesmu tas, kurš teiktu, ka es esmu vīlies mūsu valstī. Bet es tā pašā laikā atzīstu visu šīs nebūšanas un trūkumus un korupcijas un visu pārējo. Un nespēju uzbūvēt dzelzceļu.
Mums piekrīt arī klausītājs, jā, un mums raksta Linda. Prieks klausīties, paldies par patiesību. Pirmais solis uz atveseļošanos ir savas problēmas atzīšana. Mīļie draugi, atceramies barikādas, atceramies barikāžu laiku, godinam barikāžu varoņus, nebīstoties no šī vārda, un nu pats sarunājos ar Valdi Klišānu, vēsturnieku un pedagogu. Paldies, Valdi. Ar otru Valdi, ar Valdi Butānu, kurš ir diriģents un pūtēja orķestra Rīga, mākslinieckais vadītājs, un šovakar Rīgas domā, jūs Valdi satiksiet pie diriģenta pults. Paldies, un Matīs Gricmanis. Jā, un Matīs, gaidam arī tavus nākamos ļoti subjektīvos un asos kultūra telpā radītos skatījumus uz mūsu pašu vēsturi.
Paldies.
Paldies, bet mēs turpinām kultūras rondo.